Já, frú forseti, ég ætlaði hér að gera umtalsefni dómstóla landsins, ég geri það þá bara í seinni ræðu, þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir að vera hér með okkur og fara yfir sín málefnasvið núna þegar við erum að fara í gegnum fjárlögin. En áður en að ég kem að dómstólunum þá langar mig kannski aðeins að taka boltan sem að var á lofti hér áðan um verndakerfið og þau örð sem hér fjallum að við svo sannarlega hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa vernd og sömu andróf var síðan talað það að það sé verið að misnota þetta kerfi mikið. Og mér langar svolítið að fá að vita það bara skýrt og skorinu hjá hæstvirtur ráðherra. Hvað liggur fyrir þessa misnotkun? Hversu umfangsmikil er hún? Og hvaða tölur, greiningar og annað eigum við til þess að styðja fulleringar að misnotkunin sé það mikil að einhver sérstök hætta sé í gangi þótt við sjálfsögur einum alltaf að koma við veg fyrir alla misnotkun. En síðan í framhaldinu þá var líka farið í það að ræða þá sem að vilja koma hingað ekki í gegnum verndakerfið heldur bara til þess að vinna hér og starfa utan EES og ég hjó eftir því að hæstvirtur ráðherrann talaði það að það væri nauðsynlegt að rýmka reglurnar og hérna þetta hefur svo sem verið sagt áður og að fleiri ráðherrum. Mér langar svolítið að fá að vita sko hvað líður fyrir vinnu og hérna hvernig getum við rýmkað þessar reglur. Og líka að spyrja að því að við erum að tala þessa tvo hluti, ekki líka akkur í því að fá hingað til landsins fólk sem í neyð utan úr heimi vegna þess að það kemur jú hingað líka og vill ala samfélaginu búa til verðmæti og vera með okkur stofnajafnir fyrirtæki og sinna sínum skildum og leggja sitt til samfélagsins en vera ekki bara einhverir þiggjendur í því. Þannig að hérna, það væri ágætt að fá ráðherrann til þess að bregðast aðeins við þessu hæstvirtan og ég nota þó bara seinni ræðinni að spyrja aðeins dómstólum.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson tekur til mál.